seb vanenga nin soaba a zoos wi zãmsda nebã. Israɛl nebã reega kãna tẽngã n sooge wa wẽnnaam sẽn dag n yeel to-to wã. A Josue sẽn wa n kuule a boola Israɛl nebã fãa n tigmi. A Josue yɛɛlb lame yaa, paame raoodo, la y moon sak goam ninsb fãa wẽnnaam sẽn gʋls tɩ beeb tõoda sebr pʋgẽ wã. Yãmb sã n bas tõnd wẽnnaamã n tũ wẽnnaamã to wẽnnaam na n sãame la tẽn-kãngã wẽnnaam sẽn kõ wã pʋgẽ. La Josue yeela nebã yaa, yãk ned ninga yãmb sẽn dat n tũ rũnnã. M zo rãmba, gesi sũma, wẽnnaam sẽn dag n kãaba Josue ne Israɛl nebã bũmb ninsã wẽnnaam pid sɛb fãa. Wẽnnaam kõ bãmb tẽnga la n kɩt bãmb tõog bɛɛbã. Wẽnnaam kãaba tõndo to binga tõnd zĩig arzãn pʋga wakat sẽn ka sɛt yĩnga. Wẽnnaam sã n kãab tɩ b na n maana bũmb b maandame yaa sũɩtãan bal n ya tõnd bɛɛyã. Tõnd tara zu-soab la taoor soaba sẽn tõog wẽng soabã yaa zeezi-kirist. Tõnd tog n tũu bãmba la d sakba. Rũnnã, beene yãmb tɩ yãk yãmb sẽn dat n tõe soaba.